Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, tai yra laida Tėvams apie vaikus. Šiandien kalbėsime, matyt, nesuklysiu sakydama, 21 amžiaus rykšte vadinama tema apie paauglių laiką praleistą prie ekranų. Kur yra riba tarp sveiko laisvalaikio ir jau galimos priklausomybės? Mes bandysim išsiaiškinti su laidos svečiais. Ir tai yra skaitmeninės etikos centro steigėja Renata Gaudinskaitė. Labadiena.
Labadiena.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad šią temą sutiko pasikalbėti 16-metis Justas. Sveikas.
Labadiena.
Pirmiausia, Renata, aš gal norėčiau, kad jūs keliais sakiniais papasakotumėt, kokie yra jūsų centro tikslai, kuo jūs užsiimat.
Mes išsikėlėm gana ambicingą misiją, kaip nevyriausybinė organizacija, galėčiau tai pasakyti. Prieš 5 metus įsisteigėme ir sakome, kad mes padedame žmonėms išgyventi tarp ekranų. Šitos krypties nekeitėm iki šiol, kaip nevyriausybinė organizacija, manau, tai svarbu ir daug. Nes, na, apskritai nevyriausybinis sektorius teigiasi tokiose vietose ir tokiose zonose, kur nėra sprendimų, kur trūksta pagalbos, kur kažko tai visuomeniai norisi daugiau. Tai šitoje vietoje matydamos draugė su Rasa Jauniškienė, skaitmeninės etikos centro vadovė, mes įsteigėme skaitmeninės etikos centrą, organizacija, kurioje nusprendėme, kiek įmanome daugiau dalintis tą informaciją apie tai, kaip technologijos veikia žmonės. Nes tai atsirado grinai iš asmeninio poreikio, iš asmeninio ieškojimo, kasgi čia su mumis vyksta, kai iš tiesų technologijos, kurios yra sukurtos tam, kad padėtų mums lengviau gyventi, kartais pradeda trukdyti. Pradeda trukdyti tau pasiekti savo tikslų, pradeda trukdyti santykiuose su kitais žmonėmis, galiausiai pradeda tau tiesiog gerai jaustis, išsimiegoti, laiku pavalgyti ir taip toliau, kodėl tokie dalykai darosi. Ir pradėjus domėtis, nes galvojame, kad tokios informacijos yra per mažai, labai daug anglų kalba, ir vis pradėjome dažniau sutikti mokslininkus, kurie tokius tyrimus daro netgi Lietuvoj. Ir po truputį susikaupė tiek daug informacijos, kad nusprendėme, kad reikia kažką daryti, kad mes galėtume ją dalintis plačiau. Mhm. Ir taip atėjo idėja steigti šitą organizaciją, ne dėl kažkokių tai iš ankstinių kitų sugalvojimų, bet tikrai iš savo pačių problemos ir iš matymo, ką sako mums aplinkiniai ir kiti žmonės, ieškodami tos informacijos, kad jinai būtų vienoje vietoje. Taip atsirado pirmiausia svetainė ir mes ten pradėjome viską dėti. e-etika.lt Ir ją sukūrėme tokią kaip pirmą pagalbą tėvams, kur galima ateiti ir rasti pačias savo dažniausiai, tas, kaip minėjote, su rykšta susijusias temas ir rasti atsakymus, kaip man elgtis, ką man daryti, kaip man pradėti galbūt kažkokius ir sudėtingus pokalbius su savo vaikais, su savo paaugliais, kaip man įsivesti kažkokias tai tvarkas, taisyklės, nuo ko pradėti ir panašiai.
Mhm. Jūs taip. Noriu klausti, koks tavo yra santykis su ekranais? Ar tu daug laiko praleidi? Žinai, kiek laiko praleidi?
Tai anksčiau net nesakdavau pat savo laiko, bet pastebėjau, kaip greit bėgo tas laikas. Tada pradėjau tai sekti ir po truputį mažinti. O jeigu jau žiūriu su to ekranu, tai noris kažkios išliekamos vertės.
Tai tu nori pasakyti, esi toks sąmoningas ir neužkimbi už to kabliuko, kad taip naršai ir žiūri jau tamsu už lango.
Aišku, užkimbu. Manau, kad visi užkimbame, kam nepasitaiko, bet bandau, skrolindamas, turėt gale tą idėją, kad, eina laikas. Tada reikia jį kontroliuot ir jo nepaleisti.
Mhm. Renata, sakykit, ar laikas praleistas prie ekranų, jis vienodai veikia tiek paauglius, tiek suaugusiuosius? Ar yra skirtumų tame, ar vienodai visi užsikabina, ar paaugliai labiau?
Čia yra nuostabus pavyzdys jūs to tai, kas pasakyta. Jeigu suaugusiai irgi galėtų taip galvodami, kad aš skrolinu, aš naršau ar kažko tai ieškau su tam tikru tikslu, atsakydamas į tą klausimą, ar prasmingai aš leidžiu laiką prie ekrano ar ne, tai gali būti aišku ir pramoginiais tikslais. Jeigu dabar mano tikslas yra pramoginis ar ne, šiuo metu aš pramogauju, aš tiek nusistačiau laiko ir tiek būnu, tai viskas su to yra gerai. Bet taip, jūsų klausimas yra apie tai, apie tą saugumą arba vaikiškumą, ar ne? Tai iš tiesų skirtingai jaunimui sustoti, ypač vaikams, sustoti į lindus į kažkokią labai mėgstamą veiklą yra labai sunku. Kada tu esi suaugęs ir jau tos dalys smegenų, kurios yra atsakingos už impulsų kontrolę, už savireguliaciją, jau yra susiformavusios, tai aišku, kad tau yra lengviau. Bet jeigu ir tie suaugę, kurie savo jaunystės metu daug laiko praleido vien tik tai be tikslo naršydami arba nesusimastydami apie tai, koks tai jų tikslas ir kur tas laikas eina, jie net ir suaugę turės galbūt problemų dėl to. Tad kuo anksčiau tu pradedi suprasti, vat, į ką jūs tai išėjote, tai ir puiku.
O tu jūs tai kažkaip pats pajutai, kad tau trukdo, tau pritrūksta laiko kažkokiai kitai veiklai, kodėl tu taip nusprendai, kad reiktų sumažinti?
Tai iš anksto planuodavau dienas ir vat, kad ir duodam pavyzdį, grįždau po mokyklos nu, ir pradedu naršyti. Ir tas sudėliotas dienos planas viskai sugrūna. Vien per tą naršymą, kad paskiri tiek laiko, o naršiai ir net neskito laiko. Nu ir tada viskas nusistumė, galų galėjau pats pavargęs kažką daryti. Taip galim pasakyti, sugrūna tie dienos planai.
O ką tu labiausiai, nežinau, ar čia dabar būtuoju? Ne, ką tu labiausiai mėgsti, ką tu, ko tu ten ieškai, kur tu daugiausia laiko praleidi, ar tu, pavyzdžiui, žaidi žaidimus?
Nu,
ar jau nebe?
Kol kas nebandau skubėti augti. Nes daug saugus yra sakė, kad visi nori užaugti, o kai užaugo, nori kaip tik atvinėti. Tai taip, dar žaidžiu. Kartais prisėdu ir aš draugais taip internetu susės pašnekėti ar kažką pažaisti. Bet nu, tiksliai nesu nusistatęs. Tavarsime, ką darau. Tiesiog būna, kaip galim pasakyti, poilsio forma. Tai imu ir nu, tiesiog kaip gaunas, taip gaunas.
Renata, ar yra kažkoks turinys, net nežinau kaip įvardinti, kuris sukelia didesnę priklausomybę nei, nu, pavyzdžiui, ar vaizdo žaidimai gali sukelti didesnę priklausomybę nei socialiniai tinklai? Nu,
lyginate beveik du panašius
panašiai,
dalykus, bet iš tiesų turbūt turėtume turėti mintį, kad vaizdo žaidimuose neretai būna tokių elementų, kurie yra tokie patys kaip azartiniuose lošimuose.
Mm-hmm.
Pavyzdžiui, kalbant apie tai, kaip tu gali, lietuviškai tai vadina grobio dėžės, lootboxai, kada jie ten iššokinėja, ar ne, tu gali kažką tai laimėti, arba įsigyti kažkokių tai pagerinimų, patobulinimų, įvairiausių dalykų savo išvaizdai, skinus, ar dar ten kažką. Šitie dalykai daug labiau įtraukia, negu tu tiesiog žaidi kažkokį žaidimą, kuriame tau reikia ten atlikti užduotis, ar kažkokias, kad ir strateginės, ar ne. Kai šitie dalykai išlenda per žaidimus, jie įtraukia žmonės tikrai stipriau. Tai netgi žaidimai tarpusavyje skiriasi, galima tai pasakyti.
Mhm.
O kalbant apie tas įtraukiančias veiklas, tai tiek žaidimai, tiek socialiniai tinklai skiriasi pagal lytį. Dažniau taip sakoma, kad vaikinai labiau užsiema žaidimais, merginos dažniau būna socialiniuose tinkluose.
Taip. Mhm. Jūs tai, ar tu esi sulaukęs iš tėvų nu, tokių griežtų pastabų, kad nu, jau reikia tau mažinti, o gal net nu, ribojo pasitelkę kažkokias technologijas tavo laiką prie ekrano?
Jo, tai anksčiau būdavo faktas, bet kai dabar augau ir supratau, kad tai darau ne dėl tavų, o dėl pačios savęs. Dėl to anksčiau taip ir ribodavo, ir duodo pastabas, bet dabar gaunas, kad kuo toliau augu, tuo labiau savo pats tą darau, duodu pastabas, ribotą laiką ir nustatau laiką, kiek našau. Tai.
Mm-hmm. O Renata, sakykit, kokie yra pirmieji ženklai tėvams, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, kad jau paaugliui atsiranda priklausomybė nuo ekrano, kad jis jau nelabai geba kontroliuoti. Vat jūs tas puikiai, jeigu tikėt, ką jisai sako, sugeba kontroliuoti.
Kad dėl netikėti. Be, tai iš tikrųjų puikus pavyzdys, nes jeigu žmogus pradeda skaičiuoti laiką, kiek jisai praleidžia, tai jau pirmas žingsnis link kontrolės. O tikslas ir yra perimti kontrolę technologijų pačiam, o neleisti, kad jos valdytų tavo laiką, ar ne?
Mhm.
Tai pirmas ženklas tai ir bus, kad trūks laiko visoms kitoms veikloms.
Mhm.
Trūks laiko ir darbams atlikti, ir pareigoms, ir išsimiegojimui, ir šiaip nuotaika gali būti daug ir zlesnė, kai, tarkim, paprašoma užsimti kažkokią tai kitą veiklą.
Mhm.
Yra labai aiškus išskirstimas, kiekgi to laiko, netgi moksliškai pagrįsta, nesukels kažkokių tai didesnių problemų, jeigu būtent to bus laikomasi. Tokia, kaip mes sakom, yra ekranų formulė, kurią Vilniaus universiteto mokslininkai skelbė ir tai, kaip jie nustatė savo tyrimais, nesiskiria ir nuo pasaulinės praktikos.
Taip.
Formulė yra paprasta 0, 1, 2, 3, na, per brūkšnelį 4. 0 laiko vaikams iki 2 metų prie ekrano.
Taip.
Nuo iki 1 valandos nuo 2 iki 5 metų prieš mokyklinukai ir mokyklinukai gali 2 valandas praleisti, 3 valandas nuo 10 metų ir toliau. 3, 4. Po 4 valandų jau mes kalbam apie žalojantį poveikį.
Mhm.
Kuris yra susijęs ir su psichikos, ir su fizinė sveikata, nes iš tikrųjų daug laiko praleidžiama vienoje pozoje, mažai judėjimo. Ir...
O dar mes pačioj pradžioj neišsiaiškinom, kai mes sakom laikas prie ekrano, tai įeina, aš įsivaizduoju, ir televizorius įeina, taip. Telefonas, kompiuteris, taip šitie trys.
Ir čia įeina, Juraite, įeina ir mokyklinės veiklos, ir pramoginės taip pat.
Pramoginės.
Jeigu mes kalbam apie 4 valandas, tai reiškia, taip. Jeigu mes norim 2 valandas turėti laisvalaikį, tai 2 valandos tik lieka mokykliniams dalykams. Jeigu mokykliniai užima daugiau prie ekrano taip. Mokyklinė dalis, reiškia, aš jau lipu į riziko zoną tam tikrą prasme.
Jūs tai, kiek tu maždaug, tu esi skaičiavęs, kiek tu praleidi laisvalaikiui, grinai, bet laisvalaikiui.
Prie ekrano?
Prie ekrano, taip.
Tai, anksčiau reikėjo daug skaičiuot, nes, kaip ir sakėt anksčiau, tėvai duodo ar pastabą, ar ribodavo laiką, tai anksčiau faktą skaičiuodau, bet dabar kažkaip nežiūriu taip faktiškai, žiūriu tiesiog palei jausmą, jau kada jaučiu, kad vat, manau jau galas ir riba, tada ir baigiu.
O tau lengva sustoti ir atsitraukti ir padėti ir eiti daryti kitų, ar reikalauja pastangų?
Matot, labai priklauso nuo norčiamo. Jeigu matau, kad tai nėra nei mano temas, nei kažkas man aktualu, tai daug paprašiau. Bet jeigu yra kažkas, kas sudomina, tai jau gan kiek sunkiau.
Renata, jūs jau užsiminėt, kad taip, pavyzdžiui, kažkokie vaizdo žaidimai turi panašų veikimą kaip azartiniai lošimai.
Kai kurie taip.
Jo, kaip viskas ten veikia, kodėl taip užsikabina? Kaip ten smegenis
Tuose, apie kuriuos mes kalbame dėl vaizdo žaidimų skirtumo, tai būtent dėl tų mikrotransakcijų, kurie... tą azartinį elementą
o
skatina labiau.
Bendraja prasme, jeigu tas vat...
Apskritai, kalbant apie ekranus, skaitant ir socialinius tinklus taip. Ir visa kita, iš tiesų laisvalaikio veikloms skirtos pramogos dažniausiai ir kuriamos taip, kad jos kuo labiau įtrauktų. Tokiais algoritmais remiantis, kad žmonės sudomintų kuo labiau, kuo daugiau laiko jie ten praleistų ir panašiai. Negalvojant apie tai, kad na, reikėtų jums daryti dabar pertraukas, pavyzdžiui. Tai mes per pamokas, kurias moksleiviams skaitom ir sakom, tu žaidimą žaidi, bet pavyzdžiui, tau reikia pereiti kitą lygį arba ten praradai gyvybę. Nu ir padaryk kažkokių fizinių pratimų, atsispaudimų ar pritupimų ar kažko. Nu tiesiog padaryk pauzę, nuik nuo to kompiuterio, kažkiek sujudėk tuo metu.
Mhm. Jūs tai, o kai tais laikais, kai dar tėvai tau sakė pastabas ir bandė tave riboti, ar tau kildavo pyktis kažkokios neigiamos emocijos, kad kodėl jūs čia man aiškinat, kad aš noriu, man įdomu, ar tu taip lengvai prie?
Tai taip, kaip tik tas ribojamas laikas ir buvo galima pasakyti trikdę, nes, nu, norės kaip turėt laiko savo, čia, ta prasme, ir mano telefonas, ir aš savarankščias noriu būti, taip toliau. Tai jo, ribojamas laikas tikrai būdo gan sunku anksčiau, bet dabar kaip tik esu jam dėkingas už tai, kad ribojo tą laiką, neleido, kad aš pilnai atsiduočiau tam naršimui ir kad, nu, patruputį jau dėliočiausi ir žinočiau savo ribą.
Mhm. Renata, kaip jūs žiūrite tas technologijas, kurių pagalba tėvai užblokuoja, nu, trumpai tariant, riboja prieimą vaikų, paauglių prie tų ekranų. Ar tai gera strategija, ar reiktų kažkaip pokalbių būdu visą tai spręsti?
Visko reiktų. Visa, kas yra gera strategija. Iš tiesų, kai klausiat, kodėl yra taip sudėtinga kartais atsitraukti nuo tų ekranų, tai susiję su dažniausiai su dopaminu, su tokiu neuromediatoriumi, kuris darant malonės veiklas, jisai skatina jas pakartoti, jisai skatina prie jų grįžti ir smegenys tarsi įgyja tokį nematomą ryšį visą laiką gauti pigaus dopamino, paprastai taip sakant, nes tu jo gali gauti ir numynęs dviračių iki kažkur, iki parduotuvės, arba tiesiog atlikęs darbą iki galo, tu irgi gauni tokį pasidžiaugimą savimi, tai irgi yra dopaminas, kuris tau yra kaip atpildas už tavo atliktą darbą. Bet smegenys yra toksai, na, gudrus ir tingus mūsų partneris šitame kely, tai juo per daug pasikliauti negali, nes jisai sako, nu žiūrėk, tau reikia tik atsidaryti ekraną. Ir dopaminas pradeda po truputėlį plūsti į smegenis. Tai visos priemonės, kurios padeda reguliuotis, yra labai gerai. Ir kuo tai pradedame daryti anksčiau, tuo yra paprasčiau ir lengviau. Ir jūs tai, pavyzdžiui, jūsų atveju, jeigu tuo metu, kai tėvai jums įdavė rankas pirmąjį telefoną, irgi būtų labai aiškios taisyklės visur namuose buvę. Juk būtų daug paprasčiau tada ir tą ateiti iki to supratimo. Tai nuostabu, kad jūs atėjot pats, nes aš manau, kad visi sąmoningi paaugliai anksčiau ir vėliau ateis iki šito taško, kaip ir jūs dabar. Bet kitiems yra labai sunku, nes namuose būna vienos taisyklės mokykloje, kitos kieme, trečios ir mes kaip norime, taip su jomis elgiamės. Jeigu mes visi vienodai suprantame, ką reiškia technologijų naudojimas ir kokios tos taisyklės yra priimtinos ir tinkamos tam, kad ir galėtume išnaudoti technologijas sėkmingiausiai taip, kaip galime, ir jaustis gerai. Ir jeigu tą darytume nuo pat pradžių, ir tėvams būtų daug lengviau. Bet čia yra labai daug prasilinkimo su tuo, kad technologijos tiesiog užplūdo mus, atėjo čia ir mes jas pradėjome naudoti ir tuo pačiu dar negavome tos informacijos, kaip reikėtų susitvarkyti, kad iš tiesų jos nežalotų.
Ja. Pavyzdžiui, mano paauglys sūnus, jo argumentas, o mano draugas vienas žaidžia 6 valandas, kitas draugas iš vis jam nereguliuoja, ten dar ir tada atrodo, o tai kaip gal aš, nu, jis tikrai jaučiasi nuskriaustas tada šiuo atveju, nes nu, mes jam tiek neleidžiam.
Tokiems vaikams iš tikrųjų nelengva. Nelengva labai tiems, kurie ateina į mokyklą ir neturi telefonų. Labai nelengva ir tiems, kurie jau būdami pradinės vyresnėse klasėse tebeturi mygtukinius telefonus. Aš labai pasveikinu kiekvieną kartą, kiekvienoj klasėje, į kurią aš ateinu, aš visada paklausiu vaikų ir jie taip nedrąsiai pakelia tas rankeles, kad jie naudoja būtent tokius. Ir tada mes kalbamės, aš sakau, aš jums ploju atsistojus vaikai ir jūsų tėvams dėkoju, todėl kad jie turėjo tos stiprybės ir to supratimo ir pasidomėti laiko skyrė tam. kodėl tai reikalinga, kodėl tai dabartiniam gyvenimo etape tau yra tiesiog nauda, o tuo tarpu kiti turi pilnus žaidimų, smartfonus, išmaniosius, labai, labai, labai pažengusius ir taip toliau.
Jūs tai, vat labai įdomu, o tau iš tikrųjų tavęs neveikia bendramžių, nes aš įsivaizduoju, visokių yra ir tikrai aš manau, kad tu turi bendramžių, kur įnikę ir tuo gyvena tais žaidimais, tuo laiku prie ekrano. Ar tu nejauti kažkokio diskomforto, kad... Nu, vat, o tu mažiau, o tu gal kažko nesužinai, ką sužina kiti.
Jo, tai, nu, anksčiau pat daug laiko praleisdau prie kompiuterio.
Tai daug žinojai visko.
Jo, tad pat, galim pasakyti, esu tą patyręs, žinau tą jausmą, bet dabar pažiūrėjus šono, dar turiu tokių draugų ir man gailo jų ir jo laiko, kuris švelniai tarius yra švaistomas, negu... Pavyzdžiui, kurt prisiminimų savo vaikystės. Nes laikas, kuris yra dabar, yra mūsų brangiausias laikas. Tad švaistyti pro ekrano dabar, bent jau tai suprantu, kad nėra prasme.
Renata, ar jūs minėjot, kad jūs važinėjot po mokyklas ir skaitot paskaitas, susitinkat, ar daug tokių paauglių kaip Justas, ar vis tik vaizdas kitas? Ar daug to sąmoningumo šitoj vietoj?
Nepasakyčiau, kad labai daug. Tokių, kurie yra pasakę, kad aš per dieną skiriu socialiniams tinklams 15 minučių, aš esu sutikusi vieną žmogų. Tokių, kurie darosi vis sąmoningesni ir man labai knieti jūs to paklausti, galbūt tokių yra ir aplinkui daug daugiau, kurie jūs pradedat visai kitaip vertinti savo laiką. Ir ta vaikystė iš tikrųjų per brangi, kad būtų praleista įbedus nosį į mažą kvadratėlį, ar ne? Tokių, nes šitie žmonės, na, ne tai, kad būrėsi į tam tikras grupės, bet jų darosi vis daugiau to sąmoningo naudojimo technologijų. Iš tiesų didžiulis skirtumas tarp tų, kurie dar netėjo iki šito žingsnio, iki šito etapo, tarp tų, kurie turi mažai po pamokinių veiklų. Tas irgi labai jaučiasi. Bet aš manau, kad čia ir kalba ateities karta, tai ką aš neka Justas, čia šitie žmonės iš tiesų ir suras visus sprendimus, kurių reikės šitam iššūkiui spręsti. Nes jis labai didžiulis, labai kompleksiškas. Taip. Iš vienos pusės mes turim tokį progresą, tokias galimybės, o iš kitos pusės tokias rizikas ir grėsmes ir visą tai reikia kažkaip subalansuoti ir suvaldyti.
Taip, čia iš tiesų labai plati tema, dėja mūsų laikas išseko ir turim šitoje vietoje baigti, bet baigiam tokia pakankamai džiugena, man atrodo. Aš klausytojams priminsiu, kad su mumis bendravo skaitmeninės etikos centro steigėja Renata Gaudinskaitė. Ačiū Jums, kad atvykot.
Dėkuoju.
Ir aš labai dėkoju Justui už tai, kad papasakojai atvirai apie savo santykį su ekranais. Dėkui tau.
Ačiū Jums.
Viso.